Мал тайбы зин дүмүскенде тиги пожарники тушуп берип турган кишини. Мен Татарстан сөтүн тиги бекен жаратып жүрмөйбүз. Бизди Татарстандагы сөт алып кеткен эң тиги границын чыгып жеткен чечип сөттин бул биздин. Памуй силеге ошатып, не ошатып үскен сыйырлар менен ал биздин памда калган. Бермей улан экономика потому что улан үзүнө джибына күпчө калыштырып керек анын күскөнү. Акыллы врач ишин ташыда кете улучу Казанга барады, Макдоналдска официант болуп.
Өтүш бишмакны Шираттагы яңа чыгарылышын башлап жиберебиз. Хайырлы күн достор, инде көптөндөн узган жылдан бирле бизни иштеткениңиз, көргөнүңүз жок бар деп угуп кына барасыз. Һәм ниһаят биз сиздин менен яңадан тавыш дулкындары аша күрүшүргә әзер. Микрофон каршындагы аттагы Шәмин Шулпан Гарифуллина һәм Ватан Татарстан газетасы журналисты Зөһрә Садыкова. Бу юлгы әңгәмебез бик җанлы, кирәкле аеруча да авыл кешесенә бик кызыклы булыр дип ышанабыз, чөнки кунагыбыз да шундый. Кунагыбыз белән таныштыру өчен сезне сезгә бирәбез, Зөһрә апа.
Хайырлы көн безнең тамашачы кадерле дусларыбыз. Бүген бездә кунак та мал табибы Илдус Абай Хатипов булыр. Һәм Илдус Абай сөйләшүнә керәм дип башлыйбыз.
Әңгәмәне Илдус Абай авыл турында сөйләшүдән башласак дөрес булыр. Һәм әйтегез әле, бүген авылның төп проблемасы нәрсәдә?
Авыл инде ул гомер-гомер проблемалы. Проблемалы тармак иде инде ул, хәзер бүгенге көндә генә аның тармак проблемалары артмады, кимеде. Шуның өчен ул эволюция боюнча шулай барган көрүнүш. Бүгүнкү күндө ауыл кожолугунда теги уф келип биздин киши эзее деген сөздөр ирет, теги ауылда киши калмый, шул азыр бүтүн проблемалар шуларга кайтарылып барат. Биринчи ратта биздин яңа технологиялар келүү менен ауыл кожолугунда аны кишинин кереги да калмады, мааниси да калмады, и ул ауыл кожолугунда аны кишинин тутунун жайы да жок. Элекки заманда 80-чи жылдарда эске түшүрсөңүз, биздин ауыл кожолугунда бүтүн киши ауыл кожолугунда шүгүлөнүп иштейди, ауыл кожолугунда кул менен сыйыр согуш иде. Ар бир даярга 25 сыйыр булайды, һәр бер низкопроизводительный тракторларда һәр бер тракторист булайды, авыл тулы 15-20 комбайн булайды, бүгүнкү дәвам 2-3 комбайн була. Ул да әле теге райондан, шәһәрдән килеп эшләй торган. Шуның өчен авыл хуҗалыгында проблемалар бар дисәк тә була. Авыл хуҗалыгы тармагында проблемалар бар. Эшләү буенча инде беренче чиратта безнең урысча әйтеп әйткәндә низкопродуктив, низкопроизводительность труда пока бара, но авыл буенча әйткәндә это авыл да безнең авыл пока яши, авыл тармагы тора. Но минем әйтәсе килгән сүз шул, безнең бүтін ауыл проблемасын бүгінгі секунде міне ауыл қожалығы министрлігі һәм азық-түлік министрлігі деп біздің ауыл қожалығы һәм перерабат промышленность, шуның үшін біздің ауылның бүгінгі секунде қарар үшін, ауылын яшәтер үшін біздің керек міне муниципальный образованиялар бар, һәрбір ауылда сельсоветлар дейік, аларға бүтін көбірек полномочиялар беріп, аларның ішлерін жайға салып, алға ауыл қожалығын, ауыл қожалығын түгел, именно ауылны яшәтіп жіберу үшін, олар бірінші ширатта өз рольдерін ойнарға тиіш, а министерство түгел деп айтасым келе. Міне аның теге заманында ассоциация муниципальных образований деген әйберлер де барлыққа келді, олар һәр елды жиып шәй ішіртелер енді шул, ауылдағы сельсовет председателеріне, қайбірлеріне, бек бәхетлеріне машиналар да беріп жіберелер, но олардың ішлері шының біленгіне қысылып қала деп айтасым келе, шуны тармақта олар міне бүтін үзілішлерін алып, и со временем мен аны все-таки хашу теге көресім келе, ол бір министерство уровенна мүсіп жетіп, өздері міне ауыл қожалығы іші білен жүргіленерге тиіш, потому что бізде керек мен министерстволар көп, спорты болмаса бізде спорт, министр спорты, министерство спорты бар, юстиция болмаса да министерство юстиции бар, ауыл бар, ауыл министерствосы юк. Шуның өчен и икенче чиратта безнең менә ауыл хуҗалыгы тармагында производитель дип безнең менә булып тиге колхозлар, ниләр, агро фирмалар, алар бүгенгесендә бит килеп эшләп җикеше үз чиратында ауыл кешесе түгел. Хәзер дә менә шәһәрдән барып, комбайнер эшли, шәһәрдән барып, водитель эшли анда, шәһәрдән барып, сыер савалар. Шуның өчен ул ауыл хуҗалыгына зациклиться дип калырга тиеш түгел. И икенче чиратта авыл халкы бит бүген тоже беренче чиратта авылда гына эшләми, ауыл хуҗалыгында. Аның кемдер мунча мише бар иде дә бүгенгесендә, кемдер итек баса, кемдер анда теге ашиге, шәл бейли, кайсыдыр шабашкы гайри, алар бит ауыл жалгына гана тыгып бетер булмый, ул ауыл жалгы министрстваның теге аларның гана проблемасы түгел деп айтасың килә. Шуның өчен безнең монда теге уже разделяй властью деген вакытка килеп җитте, хәзер уже бүленмичә генә авылны, авыл хуҗалыгын алга җибәреп булмый.
Илдус абый, менә Татарстанда конкрет тирлекчелеккә нинди бәя бирергез? Анда ясала торган төп хаталар бүген нинди?
Татарстанда тирлекчелек буенча безнең хаталар иң беренче ратта әйтеп киләм инде мин теге монда гына түгел, алдагы шигырьләрдә дә. Безнең беренче ратта тирлекчелек буенча учет дигән әйбер юк. Менә урысча әйткәндә шундый сүз бар: прежде чем чем-то распоряжаться, надо знать, чем ты располагаешь. Безнең нәрсә белән распоряжаться иткән торган учеты да юк бүгенге көндә сыерларның кая күпме сыер бар икәнен. Аларның бит әле сыерның кая күпме бар икәнен генә түгел, аларның нинди состояние тенденция деген неде бар. Қайсаң болас, қайсы болас деп, қайсы бұзауларға тиеш, қайсы бүлсерге тиеш. Шынайыз бізде әлі учетный система, міне ол на нуле, шынның ішін біздің бөтін проблемалар да шыннан. Міне грипке қаршы вакцинация бар да, ебет көскен әртеге. Міне қатын-қызлар біләлер енді алар кем, декрет тұтып біскеді, алар әбет вакцинация салмай бүгінгісінде. Ә біздің фермаларда учет болмаған көре, сиырның буазымы үйік мекен біләлер де бітеуісіне вакцинация сыйлар, шының бірін кейте проблемалар. Оның білінгін әтігіл, біздің тірлікшілік тармағанда екінші ратта бара показушность деп әйтемін де орысша айтып өткені бізде әлі міне сан жағынан реал сандарға шығып жетіп болмай, ну алдағы может 1-2 жылда 3 жылда шығып жетерлер. Шет региондармен шағыстырғанда міне мен көп берем, Киров өлкесінде Удмуртияда аларда міне ол сөтеге бізге бүйтіп енді үйретеді, ана сөйлейлер деген аларда ауыл жайлы өліп бітті, аларда нашар деп е аларда өліп біттілер, алар деген керек мен іштей алмағандары өліп бітті, ну іштей алғандары алардың жақсы сифатлары мен іштеп кетті. Бүгінгісі кезде міне сот примерына кетіреміз, міне Қамытамақ районы. Сводка бойынша 6-да 2 литр сүт сауалар район бойынша. Қайбір неде міне Саба райондағы кеже фермасында кежелерден көбірек сүт сауалар. Шоның үшін кім іштей алмаған хозяйстволар, кім іштей алмаған райондарда, меніңше бүгінгісі кезде халықтың ұжалап та, малларының издеваться етіп те, и теге ауыл жылын сақлап қалам деп кене теге өріп тұтып болмай ол нелеріне. Это естественный процесс. Говорят, мы сейчас в природе без звука. Нерсеяр людрейт, и шанур на нерсеяр барот, как и лергет. А вот таки орта калган районнар, шан бізден кет алға кеткен районнар, да бүгінгі сүкінде, нешек дуэтим, страдает, деп зинді орысша айтын. Үз нелеріне шығалмайлар, үз показателеріне. Шының үшін, ол ақшаны аларға берген шеттеге, яқшы шли тұрғанларға берсек, алар тағында яқшы ашылып кетірлер еді бүгінгі сүкінде. Тірлікшілік бойынша бізде бек көп нелер, бізде міне, хаман әлі ұлбара показатель неше қарага и капыты деп зинді біз аны, бізде баш саны салмайлар біріншіден. Бізде сыйыр бере тұрған сүт көлемін, көпмі сүт бере ол яқшы сыйыр, нашар сыйыр саналар, бізде бүгінгі сүкінде бүдінсі жыл баш саны тұтанып тұралар, аны головаларға да етіп сөгіп тұралар, енді қарбір неде, қарбір семинарлар, совещаниялар уақытында да, хәтті бүгінгі сүкінде глава частникларға тығыла алмай, закон бойынша агрофирма, это частная организация, она прокуратура, нелер қарап бітір, аны бүгінгі сүкінде, но өз ішіне тықшын меша тұтынып тұралар, енді армяшылы, балысын малының баш саны саны. Мәзе, шының үшін айыр хазейсілер да теге сүт бермей тұрғанда, үсмей тұрғанда малылар сақлап тұралар. Ол самый тегіне 10-шы жылда башлық елінде бек башы көрсетілді біздің теге. Кімнің міне азығы жоқ, әзген әскеду иттедір поголовен. Әуіл уақытта біздің даже керекмен, бірге керекмен үгізлерінде кішілер теге қайрыл қазейсілер соқтап қаларға тұрыштар. Хәті азық жетмеген заманнан да сиырлар теге сүт бермей продуктивіміз кеймеді, асименение кеймеді, сиырлар буазлана алмай теге бөліп ашағанда шының үшін. Разделяй властвуйлар шының үшін. Бөліп, чем-то надо жертвовать, нәрсенедір избавляться етіп, қалғандары білен бөтеншірек кішілер керек. Шының үшін тірлікшілікте бізде бүгін проблемалар көп, олар бар, ялар болып тұрашақ енді, потому что бізде әлі аңсы проблема с кадрами, с остальным теге бүтен нелер білен бізде көп.
Ошо талам дегиз бетин сиз шулай да мына ничек та болса эсептелер бит көпме оралык ичинде башкарылуучулар андан нерсе
билесиң мына мен нелер боюнча хар мына биздин Казанда допустим шаһарда районда ауылда деп бизде хар бир машинанын номери бар айбиттиге йөрөт шунун үчүн азыр биздин бар маалылар кайсыларын кайсы бир хәрезейслары кайсы бир организациялар алган да кулак номерлери деп ол теге элеккеги заманда калган нелер менен йөрөлөр алар теге кличкалар менен теге машка аны сиз билесиз машка экен мен билем машка деген аны теге келген кишини келген киши уже билмей ол потому что обезличенный. Бүгінгі кезде допустим аны ұлдай кысы келіп айтмесе ол машка екен аны ешкенше күн аны зайтып қайда білмей деп өзін даже номерлар жоқ міне құлақта теге неді берген но шетел уже біздің уже патриотный шынарға бар бізде қазір уже чипирование керек смалалар чипировать етеді біздің міне этне районы допустим Балташ Көкмара райондарында уже чип білен сиырлар яшелер уже олар теге туған бүтін нелері бүтін паспортымызды жібенді шол сиырның бүтін кімнен туған нәрсе туған шоның учетын алып барады ә бізде ол учет жоқ аны бір екі күнде ғана восстановить етіп болмай ол теге потому что мында шажарында кіші неше елдер түзі документтар әзірте болса ә бұл сиырдың бүйтіп қоян әтесі болған қоян енесі болған аны таба алмайлар уже все это упущенный шоның үшін қазір іше бастасақ та әлі біз бізге керек еді 7-8-9-10 жыл но 10 жыл это үш поколение келіп шығады бізге шол уақыт ішінде біз аны можем так
поставить бүтін мағлұматтар тұпланып барлығы тиісті
бүтін мағлұматтар аны қазір уже біздің теге Татарстан бетінде информационный технология дейміз бізде бек көшілі заң но бізде ол теге прикладной характер емететін міне ауыл қожалығын учетқа алып барар үшін бізде теге система контроля система учета электронный сертификация электронный міне чипирование аларды біздің өзіміз Татарстанда жасай алар шол нелер программалар но аны біркім де бүгін біркімге де бір нәрсеге де керекмей ол бүгінгісі кеде шоның үшін аны іштемейлер де жасамайлар да
Кышкы чырда гадатта кишилер гриптен ауырый. Мени нерсе кызыксындыра, эмне хайвандар малларынын бизден республикада маллар көбүрөөк нинди оорулар менен оорулардан ауырый экен?
Маллар бүгүнкү күндө биздин сиратта мен мен не үзүм мал табы болгонга көрө мен теги кишиде бит бүтүн кишиде все болезни от нервов дейлер э бит э малда все болезни от неправильного кормления сыйырны дүрүс ашатсам бүгүнкү күндө дүрүс теги спазмный болмаса сыйыр бүгүнкү күндө ауырга оор боло алмый биринчиде ошонун үчүн биздин оорулар ул биздин кишиде бүтүрмөгөндөрдөн келе биздин допустим неди бизимде качество кормов дейбиз азыктар сыйфаты начар биз бит иде ниде плесневелый ип ашамайбыз э бит мен А біздің сыйырлар ашарға душар болу бар, потому что бізде подход шынды ол сыйырларға. Ол теге сыйыр, теге кішкене вақыттан айта бенді, біз теге навоз ашаған көрсе әгенде, теге ол нормальный теге сыйыр, теге шуба ашаса. Помой шелеге ашатып, не ашатып, үскен сыйырлар, мене ол біздің қанда қалған, анда теге шығар бітіріп болды. Мене 10, ну 10 иллар әлеген, теге қазірістіға барасын, теге су сыйырлар алдында тұра. Ол шығаны біткен енді, анда теге неше Ул яздан бери күздән бери җыелмаган инде ул шулай ята ул сасып беткән аны кулына тыксаң аны кул 2 көн сасып йөри яшәгән аны сасып. Шуның өчен бездә иң беренче ратта шул ашату булмагач проблемалар китә. Безнең сыерлар нәрсә авыру белән дигәннән в основном безнең шул дөрес ашатмаганнан иң беренче чиратта малның ул система воспроизводства дигез инде аның нәсел дигәне суга нәсел үсешенә. Безнең сыерны шул дөрес ашатмагач иң беренче чиратта безнең сыерлар бозаулый ассимиляция итмәй бозаулый алмады. Шоның үшін проблем кетті. И нашар ашатқаш аларның теге келіп шыға аборттар не бір жеген проблемалар. Анан соң бізде әбетәлі сүт сауыр үшін дүрес ашатып сауап өнбелер бізде теге бар. Рационда мен тегенің сыйыр ашатуда ақысым деген әйбер бар, протеин. И энергия деген әйбер. Мен ол әйбер бір уровенде болуға тиеш. Мен оны балансын тұта алмаған хозяйстволар, аларның сыйырлары я өліп кете енді бірінші ретте, я семіріп кете енді. Но сүт бермейлер ала. Сүт беру үшін бұл грамына тұтып тұруға керек бүгінгі сегенде. Но оны бик көп хозяйстволар ішлер, но тем сүт сауайын алар уже тыршалар шул допустим сыйыр семіріп кетмесін үшін ақсын бабик бай допустим жмыхлар шұрықлар дробиналар нелер алып ашаталар енді алар әкімге енді теге кім ішлемей енді алар фураж ашаталар да шул әлекегі заманнан қалған метод білем біздің шоның білем теге үстірмекші болар сүт салмақшы болар но алай тіріп сүт салғанда бүгін секінді 12-13 14 литрдан сүтін артып салып болмай но ол сыйырға әлі тағын ауруларға кетіріп шығар аурулардан дегенде бүгін біздің ширатта кете ну кетоз деген әйбір бар енді ол сыйырдың Шинә бит анда, бик каты аннан соң иң основной теге шул әйткәнемчә воспроизводство проблемасы и тояк аяк проблемалар килеп чыга шуның белән без аны беректе. Бозауларга килгәндә безнең бозаулар бүгенге көндә теге үпкә чиренә интегәләр инде дә и аннан соң килеп чыга безнең хәзерге заманда теге расстройство пищеварения дип инде теге просто гына әйткәндә панос килеп чыга да бозаулар кибәләр дә бер 3-4 көндә үлеп тә китәләр аннан соң. И что самое казах, она сама таки лечить кем врачом, да, не инде медикамент алган директор, да, виноват был псанал, я на телеинстинс виноват был псанал, да, она рга чугу балалар, да, инде брамен, она сын шелегин бэрип ташли пайда пита, инде штен, она сын таан ерилер, инде мене шлемен ол бізден тілі ол. Ол штейн гене шлай келіп шықты. Проблемалар көп, ветеринар бойынша да, не бойынша да, но основной нәрсені айтасым келе, бізде міне соңғы мәліме, соңғы вақытына, даже міне биыл сыйларда да бек көп, инфекционка бойынша бек көпшілер шлайын әлі. Міне қазір есікізде болса, бір 2-3 жылы біздің 5 жылыстылар нәр келіп шыға еді шырлері, қазір сыйлда әзейді. Шының үшін бұл түгі проблемалар решатсы етілі. Вот, ну, бірінші ратта айтам бит, ол вакцинация бойынша решатсы етілі, даже мен әтеге частный фермаларда тіке зур фермаларда да біздің сыйырлар ауырмасын үшін вакцинациялар жасанылған, но вакцинация жасаудың мағынасы жоқ, если сыйыр полноценно шулай әйткенше ашатылмаған дәуірде. Шулардан келіп шыға бүтін жерлер де бүтін проблемаларына.
А дұрыс тоқтаған дегенде мен конкретірақ айтсақ осы сұрағға жауап берсек?
Конкретірақ айтсақ білесің, біз міне Татарстанда деген, ну, бүтін мировая тенденция дейбіз енді. Біз қазір мен ашын тупикқа келіп жеттік. Біздің сыйырлар, бүгінгі күні галштинский порода дейбіз енді. Біз ол 82-ші жылдардан бері, 83-ші жылдардан бері алынып барыла енді. Бүтін региондарда ол нормальный этапқа шықты. Біз әлі хаман алынып теге. Біз 100 показателерін шығамыз, потому что дұрыс галштиндар уже бүгінгі күні 40 литр сүт берген ішлер. Ну, біздің өзіңіз білесің, неше литр сүт берген шоның үшін біз ол галштинизация деген теге сөзі бар аның. Но сыйыр жоқ, сыйыр көрінмей аның, потому что біз теге неткен сыйырлар, алар я өліп барылар еткенше, я тиге яшаганнар. Дөрес туплану дигеннән ул галыштыклар бик нәзберек туплану буенча аларга кирәк дөрес итеп менә шул энергия белән протеинны подбирать итеп, минеральный витамин сәсәр, шуп ашатканда и алар әле нәзберек үзләрен һәрбер тиге период дип зинан период лактации. Сыер бозалып чыккач бер төрле ашарга тиеш, аннан соң 100 көннән соң икенче төрле ашарга тиеш, сөт бирмәгәндә өченче төрле ашарга тиеш. Менә безнең әле кайбер хозяйстволарда даже хозяйстволар түгел, кайбер районнарда, кайбер авылларда менә ул тиге бүлеш юк сыерны шул группаларга. Менә ул тиге садик балаларын бөтенесен бер группага бәреп кергән кебек безнең бөтен сыерларшында бергә йөриләр дә, яңа сыерлар берсе тиге көчлерәк аның нинди славый индәр бетерә инде дигән кебек славыйлар яшәй алмый да ул. Ә славый була бу мистический көндә иң беренче атта ул тиге славый булып кала иң күп бирә торган сыер. Шуның өчен ул китә в Обраковкага и аннан соң безнең кала тиге көчле сыерлар алар. Алар яшәй, 12 шәрел яшәй, 13 шәрел агрофирмаларга килә заманда тиге мөгезендә уже урын калмаган аның тиге насечкалары дип үзендә. Алар шуның белән яшәй.
Гомерзинага
зурая инде. Гомер, алар, это выживаем, алар үз гомерләрен узайталар за счет того, теге сүт бирә торган сыерларын. Шуның өчен безнең генә специалистларның бүгенге көндә иң урында эшләүчеләре менә ул теге именно сыерларны бүлеп управление стадом дибез инде без аны. Ул менә керә башлады кайбер теге хозяйствалар, кайбер агрофирмаларда. Ну, башка теге бүтәннәрдә теге кем теге элеккеге заманча караш белән яши, аларда золотой не төзеп куйсаң, аны комплекс дигән кебек. Алар аны эшләтеп җибәрә алмыйлар. Потому что бүгенге көндә комплекс төзер өчен кеше внутри должен созреть. Штен яшәр өчен алай эшли алырлык бул дәрәҗәгә җитәргә тиеш. Ә монда теге мин сельхоздан акча биреп кенә мин комплекс үзем бүген менә монда басуда дип төзеп кенә булмый. Потому что иң беренче чиратта менә эшли торган кадрлар булыр, ди шаң руководитель булыр, ди шуның өчен теге күңеле белән әрнеп йөри торган. Беләсең теге ничек дип әйтим, мал җан кешеләрдә калмады авылда. Шунысы менә теге мал үлсә, шу ит теге арба ватылса утын дигән күп шуның өчен проблемалар шундый. Ә ашату буенча килгәндә безнең иң беренче чиратта менә хәзер бөтен кеше сөт сорый бит менә хәзер. Кыш көне сөт-сөт диләр буенча. Быел сөтне уже ясап булмый. Сөтне киләсе елда соң гына ясап була. Бүгенге көндә менә беренче чиратта мин теге әйтер идем. Уже азык килә буенча хәзер внимание обращать итәргә кирәк. Потому что менә хәзер без начар азык киләсәк, киләсе елда тагын без тагын бер ел артта калабыз. Хәзер бу барган ситуацияны аны исправлять итеп бетер булмый. Менә беләсең теге сез бит базардан бозык итеп кайтасыз да, аш пешергәндә бит теге приправалар салып кына аны чистай нормально итеп ясап булмый. Шуның кебек сыерында есен начар азык киләдең икән аны яхшы теге качественный кукуруз кушып, допустим, анда жмый кушып, нидар кушып, ул основной аны шулпасы бар ұрсасы болып ша.
Әмнә яхшы сөт, сыйфатлы сөт дигән сүзләр әйттегез. Аның берәр инде менә күрсәткече бармы соң киңәш буларак? Менә бу аралар да базарда яхшы сөт хәзер эзләп чыгып
китәләр. Сыйфатлы сөт буенча беләсезме? Сыйфатлы сөт бүгенге көндә, ну, безнең хәзер уже подход була башлады сыйфатлы сөткә внимание обращать, чөнки безнең менә высокомаржинальный продукт дип безнең йогуртлар ясый башладылар, әйбәт диге мал заводларында, фабрикаларында. Анда уже начар сөттән ул яхшы сөт ясап булмый. Менә мин теге кибетте алганда сезгә әйтер идем инде менә. Топлёный сөт кибетте ул самый начар сөттән ясалган.
Мин топлёный сөт кенә эчәйдем.
Шуның өчен ел бүтән переработка бар милар икән, аны кайнатып, топлёный сөт ясап саталар. Вот. Потому что еще мы не имеем. Что на этом бюнге секунде качество венча без соматические клетки, диган и прилера, белок протеин, белок молока, жир, диган не лярба. Мне с мехазер из заманда, или все важно дыхать. Бөтен нәрсә теге фермерский продукты балалар теге. Менә частный сауган, ул чиста, ул тегеләй була. Әйтер идем, если комплекс нормально эшли, менә теге зур комплекслар дөрес итеп эшләгәндә, аларның сөт качествосы ул частныйга караганда күбрәк. Качественныйрак булырга тиеш. Ни өчен? Чөнки комплекста сыер сауганда сөт бозлык белән соприкасаться итми. Сөт җилемнән чыга да и сразу бочкага китә. И шул барган вакытта ул 4 градуска кадәр суытыла. Ул 4 градуска суытылган вакытта сөттәге булган ферментлар, сөттәге булган теге биологик активность алар притормаживается. Микроблар үсә алмыйдан да берничек тә. Ә сиясник сезнең сауганда бүгенге көндә кул белән аппаратны кидерткәндә, уже кул белән теге сауганда алганда, чиләктән бер чиләккә перелив әйткәндә, анда уже теге сөттә булган, чиләктә булган микроблар сөтке ләгәчәк. И ул теге суытсаң да, уже суытмаганда да уже сөттә биологический процесслар барашаланды. Вот шуның өчен. Яңа соң сөттә элекке заманда бит әйтәләр, менә сөттә теге көтүдә йөргән сыерның сөте тәмле була, ни дип теге. Шуның өчен ул беренче чиратта ул пороки молока дип атала хәзерге заманда. Если сөттән әремисе, анда чисто үләнисе килә икән, аны шул йогуртка нигә переработка алмыйчатыр. Ә основной момент бу соматика. Соматика ул теге предшественник мастита дивизин ул минең җилемдә булган клеткалар чыга сөт белән шул ул артып китсә. Бүгенге менә евростандарт буенча нәрсәләр шунда китә 200 Мен бұларға тиеш. Біздің қазір студенттерде миллион яғни жетеді отты. Біз превышение пороканда неді. Аның техзаданиесімен кіріктіген дейділер енді 400-ді заманында. Міне Кировск облысында айтамын тағы бар пример. Анда 200-ден артса, сүтте анда уже бітенісі ішілі басшылар сүтінің пайсасын арттырып. И есігізде болса, бір 2 ел бізде Татарстанда сүтке бейет үшті бік қаты. Біздің бетінде рынок регулирует дейбіз бені. Татарстанда біздің сүтке түсе сүтін алып кетіп бітен регионда перерабатыпты алар. Танышыды, біз бетінде айта, бізде Татарстанда ең көп сүт бізде сау алып, тегі шетелді, тегі шетел регионларда әзірек бі. Бірем ең тегі танышылар білен білішен мінанда, тегі бүтенілерден. Бізді Татарстанда сүтін алып кеткен, еңді границын шығып жеткен шайшып сүттен дол біздің. Сүтіні кера қараларға транспортиру қоясар үшін, аның қайшысы болар атай. Әлікі заманда мінәмін тігі 2000-де зеншелері Красновостокта ұштыған замандарын ескетшен, біздің тігі Мәскеуден келіп алайдар сүтінің қайсысы, неге, Данон қайсысы деп етелер, енді жоларға түші еттейді ол заманда. Қазіргі заманда біздің көпшілік хазайсыларда, міне, шасының крестьянский хазайсыларда, ол іш алып барылмай, ал тігі сүтінің қайсысы бізде. Мен Татарстан сүтін тігі бекін яратыр үшін өзім үшін, шет регионларға шықсам, анан пайдаға тырысам.
Системасын дауым етіп, Татарстанда сүт бойынша потенциалы көп ме деп сұрайсыз сөзіңіз?
Татарстанда сүт бойынша потенциал. Білесің, біздің Татарстанда 4-5 район бар сүт бере тұрған. Шының үшін тағы бір тапқыр айтам, біздің тігі сүтіне қамы тамағында да, шермішінде де, іздеуінің мағынасы жоқ, бүлінгісігінде жоқ, Әлмет районында да. Шул болған потенциалны біздің ең мал жанлы райондар деп айтам, енді мен оларды шуларға, шулардың ішіне направить еткен болсақ, бізге биіктігі жайлы болар еді. Но бүлінгісігінде біздің сиырлар потенциал бойынша 7-8 мыңны бере ала спокойно ішлегенде. Вот шетелдегі нелері білен, нәсіл ұрлықлары білен, шетелден қайтарылған тігі препараттармен ішлегенде ашатқанда дұрыс еттіріп ішлеп бола. Бүгінгісігінде біздің асынан проблема сиыр сауда түгіл, біздің асынанай проблема бұзау үстіруде. Хәр бір бұзау, сүт бұзауы, тана бұзауы 180 күнде 200 килограмм боларға тиеш. Бізде ол бұл неге жете алмайды. Шының үшін біздің бұзаулар өсімше қалған сайын ана потенциалы кемей. Анан соң нен дегені айтамын деп алтын комплексларға тықмағыз. Анда нәрсеге нәрсе емес ол бұзауының уже потенциалы. Шының үшін бізде даже мына шетелден алып қайтқан балалардың да екінші поколение бұзаулары сүт бере алмайды. Не из-за того, что оның тегі анасы нашар болған. Из-за того, что бала шақта шул тестіде ергенде ана ұқсатмағандар, ана өстірмегендер ол шулай кішкене болып қалған. И шының білен ол тегі заморышты біздің. И аннан соң китаң проблема сүйіскеш. Ол берсе бір лактация бере берсе, екені бере енді. Аннан соң дәрші бере алмай, тамыштан үсе тұрған вақыттағы егерлігі юға алған болан.
Бұзауға мұны анасының сүттен көп майға қатар берсе мұқшы?
Бұзауға анасының сүттен... Ну, сүт дегенде білесің бе? Тіге, қазіргі заманда сүт білен дәшірелер, сүтінің заменителері да использовителері тіге. Бұзауға бүгінгі күнде сүт білен өстіруінің мағынасы оның қадар көп төгіл, тамышты бүгінгі күнде қазір шындай азықтар бар, қатылы престартер дейбіз енді. Міне ол тіге балаларға күшіріп еткен тіге мүшілідер енді тіге неке бүгін деп шынды. Есе біз оларға шындай нені береміз екен
енді.
Смесь төгіл ол именно тіге анда белок не сформирован ол бұтқа кіреген деп тіге неткен. Шындай әйберіне престартерінің нормальный качественный бұзау бүгінгі секунде ашы башласа екен енді анда тіге кило 200 тіге бір күнге ана су білен береге керек әлдетін соңын шырай керек. Біздің бет көпшілік шаратта бұзаулар сүтіне шелер соны өзінің влагасын басқылын тіршін. Сүт үшін түгел тауыр тіге не. Міне, ес яма туған балаларға, ес ес білесіз тіге ауынсыз тіге сосқыға сос алып береді. Шертір үшін тіге сүткіне түгіп тамыр сүт біленгіне олан енді алмай. Біздің қарғы хазайсызда даже тіге су бермеген ширатта бұзаулар за счет молока должны жать. Шын үшін пристар білен су бергенде бүгінгі секунде менің тіге өзімнің чистенде рекорд демеуінде самыйны 54 күнде бұзау мені сүт үшін өтіп тұрған. Ол уақыт ішінде күніне 3 литр тіге 3 литр 6 литр сүт ішінде шо. И пристартымен ашай башлады кило 200 шо 52-ші күнде. И аннан соң енді ана ашай баштағаш ол өзін өзі уже обеспечивті ала энергия білен, аннан соң сүттен түшірелерін. Көп сүт ішіру бұзауға бүгінгі секунде ол панацея түгін бізге асынамын тіге сүт ішіртіп біз сиырның сұр қартасы дейбіз енді міне рубес дейбіз енді татарша орысша айтып айтқанда анасы развивать ете алмаймыз біз аны. Бізге аны үстерге керек ол рубестің тіге ол развиваться етеді дейші, потому что ол бұзау сиыр болғанда именно шул рубестағы микробтар бізге сүт береше. Сүт бергенде біздің ол рубес развиваться етмей, сүт кейте шешінка тіге не сыншуққа енді сыншужны пищеварение біз анда уже біздің бұл рубестің развитиесі тұтала объемы кемей, аның нелері кемей, сосушкалары дейбіз енді шоғын білем біздің насау сиыр көп машатсақтан уже потенциал есім.
Мен әбекенде мал туарда жаңы есі, қам қаны ауыз жерінде сыр түгел күпләр теге әрләп тә сыгып та торабыз инде генә сүзләр дә әйтелми дигәндәй сыйрларга малларга айныгын майлаганда алар да бит инде бу үзләренә булган мөнәсәбәтне сизә торгандыр ә менә бу әйберләр аның продукциясенә дип әйтте инде йогынты ясыйдыр
сыйр ну сыйр караштан сизә инде сыйр вообще теге ул бит гаҗәеп мал бүгенге көндә менә теге сыйр дип әйтәбез без теге индуслар аларны теге кенә тормыйлар инде шуның өчен сыйр Менә кайбер ниләр сыйр музыка ярата дип музыка кабызып куялар. Ну, сыйр музыкага теге битараф дип әйтмәкче булам. Сыйрга теге музыка кабызып кына сөтен тартмый. Теге фермада музыка тыңлаган кешегә, конечно, аның теге ние нормальный теге эш дәрәҗәсе арта, ответсез арта, ул кызыгырак нитә берәр кеше. Шуның өчен монда сыйрны куеп булмый.
Әлбәттә, музыканың да төрлесе бар, сыйфатлысы, сыйфатсызы.
Әйе, музыканы нинди кайсы скотника нинди музыка шу шундый нәрсә куярга кирәк булды. Потому что сыйр битараф ул музыка. Но сыйрны кыйнарга ярамый беренче ратта. Сыйр бит бер нәрсә виноват түгел. Сыйр ул теге хозяин теге мал хуҗасына ашаган диләр менә теге. Шуның өчен сыйр ул хозяин отражениесе. Шуның иң беренче ратта сыйрны сүккәнче бизгезне сүгәргә кирәк.
Алар сәмна маллар арасында, сыйрлар арасында шайтан авырулар темасын дәвам итәләр. Соңгы елларда бүтәне соңгы 4-5 елда лейкоз күрсәткечләре уңайлы шактый уңайланды дип мәгълүматларга караганда шулай дип әйтәләр инде. Менә сез ничек уйлыйсыз? Әлеге авырудан тулысын шактыу мөмкинме?
Беләсеңме, лейкоз темасы инде ул әле кашыннан бирле бара, ул мин белгәндә генә түгелүч тавыган бу инде теге үткән гасырның соңгы 10 елларыннан бирле. Нитәбез инде без аны. Бар районнар, алар менә Чистарыннан, Лейкоздан менә шул Гәтнә районы, Балтач районы, Мамадыш районы, Кукмара районы. Менә алар теге Лейкоздан Чистарыны алдылар, арыны алдылар, Бешка районнар бүгенсе дә арыны алдылар. Ни өчен дигәндә безнең шул беренче ратта мин моны әйтәм теге ничек дип әйтәм, ашыктан ашыга әйтергә кирәк, бу административный ресурс белән безнең связан. Менә һәрбер хозяйствода ис Лейкоз килеп чыга икән, ул малны сдавать итәргә тиеш, җибәрергә тиеш. Безнең бит врачлар менә работа ради работы дибез. Ул яз көне канала, ул сыйрдан көз көне канала. Ул Лейкоз бит бер авырып китсә, анардан сам мал не излечивается. Сдавать менә маллар калалар шуңа. Потому что сдавать итәр өчен бүген сез чиратта әйтәм, совещаниеда главаны сүгәләр бүген сезгә по головине кимитәсен дим. Глава вид врачка районныйга куша, районнан малны чыгармаска деп, и шуның белән безнең ул теге ике мулып кала ул проблема. Беренче ратта шу. Опять теге әйтәм, шул рага капытыга без ялышып ятабыз, и без теге больной мал килеп чыга. Икенче чиратта безнең ул лейкоздан бороться итеп бетерер өчен безнең понятие кирәк сохранны смалника, потому что лейкоз белән бороться итер өчен аны лечить итеп булмый, ул теге чисто на уничтожение бара тиеш. Устранение по голове. Мне было по голове мало, потому что оно уровня по голове кривит. Если он уже без них есть, мало так умеет, я могу вам бзалы. Без них потенциал варики, они по голове тягнули. Башта на сапла колора, ты аларна. Аварт как это использовать, ты бзак ты тот мешает, ты браковка на ясаре. Без них бегу все кем добрался, мне бар понять вы браковка. Мне диспансеризация кем понять бар, ведь диспансеризация бар, мне сыр на колоре там сыр бегу все кем. Сыр бере, допустим, сыр ветеринарку мы еще аварит там. Ах, сактор не дает, ты не дает. Авар китайн браковка лечить цвета на сад. Бар за технический браковку был радиш. Бегу все кем, за технический браковка, знаешь, что я заключается. Меня сыр берет, когда обычно у них литр сыт. А зимин бутян сыр лар берет, я говорю, литр сыт. Син она должен бы браковку какую. У меня был за технический браковку. Что мы без него за технический браковку я съел на хозяйстве лара, потому что без него А мы да лейкузан оздоровить итер өчен. Именно әле кирәк безнең восполняем стадо дигән әйбер. Үсеп тора торган нараждающий молотняк күп булганда гына без аны лейкузан бетерә алабыз. Ну 4-5 елда бу китте безнең менә теге проблемалар язгына решаться итә башлады. Ну решаться итеп бетә алмый, потому что менә ближайшие 10 елда мин аны теге дип әйтә алам, аны былай гына хәл итеп бетереп булмый, потому что ул беренче чиратта ул кешеләргә зависит теге шул административный ресурс теге волеизвлияние сенатора шул шул түрәләрне дип әйтегенде. Икенчедән инде ул теге врачларның белән эшләре. Бу хәзер шунсы яхшы, хотя бы менә бу 4-5 елда хәзер хоть инәләрен алыштыра башлаганнар бит врачлар теге эшли торган мал белән эшләгәндә. Леган алыштырып тора шул бүген, конечно, болот. И икенче чиратта монда беләсеңме нәрсә? Хәзер лейкозның переносчигы безнең теге беркем дә аны бер нәрсә дип әйтә алмый бүгенге көндә. Беләсеңме, азыктан да үтә диләр, сәнәктән дә үтә диләр, обслуживающий кешеләрдән дә, аппаратларда да илмидән дигән. Ну, точно аны дигән юк, шуның өчен. Мин үзем сторонник того, что безнең лейкозны теге переносчики основным является теге чәбеннәр инде дигән кровососущие насекомые. Шуның өчен иң беренче ратта, если без болезнь белән бороться итә алмыйбыз икән, без шул переносчиклар белән бороться итәргә тиешләр. Шул проблема безнең модулярка белән дә килеп чыгасак, бөтен диләр белән дә без монда чәбен белән бороться итәргә тиешләр. Икинчи жактан караганда лейкоз бит менен Америкада лейкозун признавайт эмелер болезнь деп калганда деген экен. Болезнь бар, алар аны карамайлар, потому что биздин если оборачиваем стадо дебизин сыр 2-3 лактация гана яши экен инде и чыгып кете экен инде. Анда уже лейкоз развиваться и талмай анарга уже и орун калып развиваться керек. Ошон үчүн врачлар ишти лабораторияга иш бар инде азыр бүгүнкү секунда ул лейкоз менен барба деген экен. Ансы үчүн шатландырга керек кишиге иш болгон үчүн. Ошон үчүн по-моему ул тиги лейкозду жеңселер бүтүн түрлү болезнь улап чыгарга керек болот. Бул кишилерин ишсиз калдырмас үчүн.
Эми сиз ничек ойлойсуз, мал табибларынын кызматтары тиешинче бааланабы деп айттым деп сурасым келе менин. Ушу бетинин машакаты көп, мына көпмө алырга тиеш сиздинче мал табибы?
Менимче билесиң, мал табибы буларга тиеш райымда 2 мал табибы дөрөс иттерге башы турган тиги диагноз койгон. Калган кишилер бүгүнкү секунда тиги уровень исполнителя буларга тиеш. Ошондо менен биздин менен мал табибинин дарежеси түшө из-за того, что биздин мал табибы көп. Ветеринарка көп мал табибы чыгарат. Допустим, укутуп чыгарат. Ар бир нигеге мал табиби келип ишке орношай бит инде деген иши башлар. Бизде и андан соң бүтүн проблемаларда биздин жакшы мал табиби бүгүнкү секунда ул менен тиги системный администратор керек. Биз бит компьютер батылган шаңтурунда ойлонбуз да бит. Ошондо ушул убакытта гана эске түшө. Вот. Или электромонтер керек, утушун кечкенде биз аны эске түшөбүз. Жакшы мал табиби ушундай болорго тиеш. А биздин бүгүнкү секунда мал табиби этүү тиги тагы бир тапкыр айтам, дөрөс ашатмаган дәвринде, дөрөстүгү организация жок инде тиги эмнеше ясквазнак, яны мал табиби биздин бүгүнкү секунда тиги пожарник керек. Тушу итеп бири турган кишини. Ошон үчүн мал табибинин дарежеси кайдадыр түшө, кайдадыр көтөрүлө, но бүгүнкү секунда жакшы мал табиби бул жалпы мал табиби. Тиги бүтүн план да я түнө план вакцинацияларын иштеди ул тиги бүтүн нелерин. Калган аны анарга бит ишин китирип чыгаралар, ушул обслуживающий персонал. Я керек менен сот, яны менен сот травматизм келип чыга. Я күтүүгө чыгарып жиберелер тиги люцернога да ул күбүнө тагы мал табибин чакыралар анан соң. Я шүгүндөрүнө турганча берелер тагы мал табибин чакыралар. Андан соң энди тиги азыкка дөрөс итер башкат нелер да айтам тиги фуражын арттырып жиберелер да тиги сыйыр уже күшү алмай башлагач тагы мал табибин чакыралар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин мал табиби тиги это пожарник керек. И һәр бер мал табибы үзенчә, ну, дәрәҗәләрми аның дәрәҗәсе юк бүгенге секундә мал табибы, потому что бездә ул тиги черный рабочий булып кала бүгенге секундә. Потому что мал табибы язып биргән кагазны безнең бүтән җирдә үтә башласалар, безнең аның кирәге дә калмады. Шул кичтенәл Германия, Финляндия, анда мал табибы атнага бер тапкыр килә фермага да бүтән карап китә дә и все бит танымышы. Шулай. Яны өчен акча түлләр нормаль итә. Бул күндө фермада түгөт. А бизде мал табиб бул фермада болот деп. Ал мен кайбир директорлорду билем, алар камерадан тиги карап тура алар мал табибин нерсе иштеп берген комплекста. Сен бир нерсе иштебесең, сен тиги биздин келишүү келерди алар аны. Потому что анда иш болмаса, потому что анын дүрүс иттерип организация тиги нетилген, дүрүс иттерип башатылган, дүрүс иттерип бүлүнгөн бул малалар тиги ар бир группага анын иши болмаса тиги. Ошон үчүн бизде ассиминаторлорго да ушундай карар. Бизде бит ассиминатордун кишиге санаш киши жок. Мен алга кеткен райондордо гана биздин ассиминаторду колдо көтөрүп берилер. Бүтөн райондордо аны балкырттарына барып келип сорок кырт деген экен. Аларга караш, ушул сорок кырттарга караш керек экен. И ошон үчүн алар алга кетишлери деп келерди. Бүгүнкү секунда оценка тиги мал табибларынын орунда иштебешилерин. Бүгүнкү секунда билесиң, таң экинчи момент бар. Биздин азыр ар бир ауылда ветучасткалар бар, ветпункттар бар тиги ашылдылар. Азыр колхозда, ну колхозда биздин агрофирма деп биздин анын кереги да калмады. Үч чиратын. Колхоз акча төлөй, тигилер келелер, решитип кетелер. Все. Ну, бүтүн колхоз анарга барбай, бүтүн агрофирма анарга барбай, потому что мал үлгенинин причинасын издеши түгүл, мында мында виноват киши калмый бул агрофирмада иштеши. Потому что бул бит алардын штаты түгүл, бул бит тигилердин штатында. Аны бүтүүгө болмойт кишини. Ошондон кийин мында тиги психологический момент бул. Мал табибы бүгүнкү секунда это мальчик для битья, аларга көп акча төлөсөң да бул бар ушулай ерешек, потому что мына бул пересмотреть рейтер подходын, анын организациясын и тиги бүтүн кишиче карай башласаң мал табибин, мал табиби тоже кишиче карабаш. Ну, тагын айтасым келе, бизде тиги грамотный тиги ауыл жалына шидерган мал табиблары бик көп түгөл, потому что грамотный специалист ауылга кайтса да, иште башласа да, аны гнобить итип кууп жиберелер. Потому что керек керек.
Мен сиз күптө десиз ушул убакытта жетмиде деп айтасыз. А мына биз бүтүндө ауылдарда ишсизлик дейбиз, иш жок, иш орундары жок деп сөздөр иштиле. Эми жетекчилерден аралаша башласаң, конкрет билгичтер ушул мал табиблары, зоотехниклар, ассиминаторлар мына ошондой конкрет билгичтер жетмей деп айтылар. Мына бул халды ничек оңотасыз?
Билесиң, кадр менен тиги кадрлардын разницасы бар бүгүнкү чарада. Эки киши акыл менен иштей экен, дүрүс иттерип иштей экен, тиги анарга акылча караш болот. Мына ушул ауылда айтабыз бит мына мал табиблар жетмейлер. Бүгүнкү секунда эси тиги директор аларга кишиче көрмөй экен инде. Анда хоть мендей мал табиб деп кой, мендей гана зоотехник деп кой, анын иштеп кете алмай калганда. Бул биринчи чиратта рукпайдылдандырат. Ни үчүн биз мына, допустим, мына ушул Балтач райондорунда, Этне райондорунда специалисттер менен обеспеченность жакшы абитен райондордо. Мында бит проблема бит Молдовада, тик анда барып иштемеген Молдовада деген мында проблема ушул руководителде. Потому что там бир тапкыр айтты. Биздин иш бармаса, врачтын сүгөргө керек. Мында сүгөргө киши калмый. Акыллы врач өзүн сүгөргө бермей, ул бүгүнкү күндө ишин ташы да кете, улчу Казанга барат, Макдоналдска официант. Потому что ана ул тиги үзүнөн өзү издеваться экенин күтөт. А ул да калай инде тиги башы етип берген кишилер тиги кимге керек. Шунун үчүн бул кадрлык проблема ул бүгүнкү күндө нарастайт десек, аны кадрлык проблемаларын аны тиги ул жетмейшек бир качанда. Мине качественный тиги образованный тиги экен иш алышы. Потому что своя оплата буларга тиеш, уважение буларга тиеш кишиге биринчи чиратта. Биздин биринчи чиратта уважение. Мине пример гана алып, азыр бүгүнкү күндө шул жер специалист бетирип кетти ди, институтту бетирип ал кайта орнашты ди. Ул бит үз проблемасын үзү калат. Анарга бир ким булышмай. Бүгүнкү күндө мине биздин ар бир районда сельхоз управление бар, вет управление бар. Мине сиз ар кайсы районга шалтыратып сурагыз, сиздин вет управленияга, сиздин районга нече вет врач кайтып келди. Сизге аны точно саанда айта алмайсыздар. Сиздин нече врач техникага келди, практикага келди, аны бир ким айта алмайт. Бизде кадр менен иштөө жок. Бизде кадрлар предоставлены сами себе. Шунун үчүн ул тиги директордун айтам бит, ул азыгаларга окшой алмай, вакциналарга окшосо жок анын. Бермей ал аны экономить, потому что алан үзүнө джибына күпчө калыштырга керек анын күскөнү. Вот, зимний резинс беткен була. Шунун үчүн вакцина алмай, бузалар ауырый башлы. Бузалар ауырый башлы, бит врач виноват деп. Мында бит директордун джибынын күпчөгү виноват деп, врач виноват. Вот, шул ук зоотехник боюнча бүгүнкү күндө да биз мандарга оксымны жымы калырга керек, оксымга байытырга керек, азыкны тиги сүт болсо да ишет. Ул аны ала алмай, потому что директор айтам мен ади тракторунда күпчөгү батылды дегенде ади биздин басып турат. Шонарга күпчөгү алып коюрак керек. Икителер менен бул тиги разнобой. Пока бу животноводство караш үзгермей, ул тиги второсортный болуп калганда биздин анда кадрлар болмоячак, алар анда келмейчек, алар анда иштемейчек. Бул дүрүс процесс.
Ну, сами мне без этого очень ларбить не купил, а уже иногда я шел шилер. Хм, мне шо, если бы тянин до минимум стоит, сомкиле, а ларга купил мало сридринда, или ренда сир ларат лардигенда, заулар вардер. Мне а ларга шо нды базовый кинешлер бире гизеле. Мне сутлеры отсун.
Тилектерди симиртирген тилектерин чыга шатыра керек.
Билесиң, мен тагы бир тапкыр тиги ауылда бүгүнкү күндө тагы айтам, бул хобби, мен тиги халык заниматься этем, мен шаһарда кеше эт асырынды ауылда бузоо асырып. Шунан кийин кеше шаһардагы эти может ауылдагы бузоого караганда жакшыраак яшайдыр эле деген кеп. Шунан кийин бизде караш тиги ауылда мен сыйыр соогудан мен азыр бүтүнү мен айтам инде мен бул мен сельхозда биздин азыр программалар бар тиги он шаарны алар ферма, семейный ферма, индустриялардын чернопёстрый нетип. Мен мына мен тега атна дагы бир дос мага чалтыратайын десе, мен айтты, грант алдык деп, эмне дейт, таңалар керек деп. Мен эмне дейин аласың, эмне деп барып. Мен биздин Минсельхозда грант бергенде аны караш жок деген эле ниша, нерсе менше. Эмне деп барып алдырды. Мен үйдө сен 10 баш галштин таңшы менен кышырна пёстры сыйырны. Аны ошатырга керек, билесиң, таңгыда бир айтамыз, эң мен башында айтып кеткен эмди, аны ошатыр үчүн ул идеалдык азык болот деп шалды. Мен биз бит винегрет окшойбуз, эй бит деген болот деген. Если биз аны ирте менен берсең, ал бит да кишинин кеч менен ишкендер, улган анда майын ашап, биз күнү бою винегрет ашаган болуп чыгабыз бит энди. А фактически биз расстройство пищеварения гана алабыз деген. Шунун үчүн мен ал винегрет менен ясаар үчүн буларга тиеш аны тиги ун мал үчүн сен бир качанда силс менен сен аш базаң тота алмайсың. Винегрет ясаар үчүн деген айтыпчы. Шунун үчүн анда апшем менен гана алар ул маллар үсмөй. Потому что ул галштин маллары алар именно аларды күтүп-күтүп болмой. Алар күтүп-күтө турган мал түгел. Ну кайта биздинкилер күтүп берилер инде аны тиги продуктивность жасап, мен ишеп, мен вроде все довольны деген. Шунун үчүн анда тиги подход болорга тиеш. Ул мал бүгүнкү күндө бул черный пёстр мал. Ул промышленный масштабтын породасы. Аны частный тиги 15, 20, даже 100 баш уткандан аны тотуп болорга тиеш. Яны ул показательлерин ачып мисалы, потому что ул айтамын галыштын бүгүнкү күндө 50 литр сүт берет тиеш. Ул Израильде өзүм 12-13 мин алар лактация берелер сүтүн. Но бизде инде отчёт боюнча 5400 бар айында, но булай да шулай барадыр деп ишенип калды экен. Шунун үчүн бизде булорга тиеш ул тиги частный да кечтик стрейкинг анда үзүнүн породасы. Эрки замандагы породаларды бетердик биз энди мына деген неге келип жетип. Азыр шетел уже келеден кайталар алар уже галыштын канат, потому что айтам бул биологический тупик уже. Шунун үчүн кеши үзүндө ийинде үстрейкинг мына Кукмара районунун мисалы бик жакшы. Алар уже шул винегретти үзүнө монокорм дейбиз, алар аны ясап бакчага салып саталар калыпка. Алар Востокта саталар, алар нормально. Алардын тиги. И что самое кызык билесиң алар тиги, анда сүйлөп турам эндегилер менен опыт өткөргөндөр тиги, опыт дейбиз эндеги итеп халыктын мәнекем иде мал асырай, үз азығы білен ашата, шыларға манақорын ясап бергенде, иде береді абысым 20 литр, ол береді 32 литр. 12 литрал, 15 литрал қадар сүт артылған сайырлардан, когда мен ашу бенеге ясап бергенде. Шының үшін, бүгінгісі күнде, ол түтеттегі кармауы станция түзіп маташалар бұтын зейді. Мейтем, ну, қағы райондардан әттеген тәдірен, мәй бізді тоже шылайын ясы сіз кем. Мейтем, сіз нормальный азық біледіге бұсын бірінші ратта, потому что мауыз бұл тапқына, яқшы пайтыға салып қына, ол нормальный азық бұл алмай. Шлеп кетсе, ол мене кооперация деген сөз жері бетінді қазір. Мене ол кооперацияны мене бұл идеальный не сүт сауыр үшін. Потому что сен бар бір сайырын ашатасың, сен бар бір әттеге сайыр сауасың, ну, сен 10 литр саусаң да, 20 литр саусаң, сен бар бір шилеген бір таптырғаны ұйасың. Аппараты бір таптырған әштесі. Шының үшін, сайырыны алыны мене шынды ашатқанда ғана нормальный бұл. Әбіл айынкенде, етен бі кішілерге, ну, частный кабинетте симментал породасын сауалы бар бұл үшін, ол итлер сүтте береген екен. Ол күтуде күтіліп болған, күтуде де ерге ол нормальный деген. Анан соң тағы бөтен породалар, шведский породалар бар деген. Мұнда породный составты қарауға керек. Шының үшін айтамын бітмен, даже мен сельхозмен грант бергенде, шындай ерлерге внимание обращается, ол тағында жақсы. Потому что біздің міне семейный фермалар возникады сейті бүгінгі сүкінде. Олар 2-3 жылдан бүлгін кәсіп ялып бақы қалар пайбірлері. Потому что даже сиялымдар ол сен ашаты бұл қалшынқыларын сау алмасын тамыр тақыр еді. Шының үшін атқорымда өздерге индерсия шатыра бүгінгі сүкінде кукуруз табасылар, кукуруз ашатсынлар, тегі иті майлар бұла. Үшкенде енді шол сүтлерін зәлемесілері сүттігі ит малына сүт керек, сүт малына еткен үшінде өзінше пристарты фармен ашатыра керек. Шының үшін өгіздерін енді бүгінгі сүкінде тегі Үгіз семірті вик-вигінде болмаса да, но кішілер заниматься етелер, тошам жатыр, бұл үшін үшін. Пшен ашатып, үгіз семіртіп болмай, да, бірейді. Аның үшін, яның үшін, тегі арпа да ашатып, бұдай да ашатып болмай, бұл үсікінде. Шының үшін, кокорус, осынан, ол білесі мен әрсе келіп шығам. Міне, шетелде комбикорм ясылар, әбе, бізде комбикорм да басынан, тегі состав деп өзінен, ішінде шол зерно бағыра, арпадыр, тегі нидір, бұдайдыр, кокорусдыр, әшетелде продукт переработкенда, күрпе, нелер шол, дрожжевой нелер, дрожжелар, кармавылар, жмыхлар, глютеновый кормлар. Оларда мен шындай нелерден комбикорм создават сейті. Оларда же выделят сейтлер сізді епиден дей малаш, епиден малаш атасын. Оны үшін, ол дүрсей бірті күлдің сүкінде. Шул арпаны мен есі санып қарасақ, тіге не бөлінші, қалыған сатып алып, үгізіне ашатып, ит ясап сатқанда, ана выгытсыз қалу бірінсікте. Арпа бөлінгі сүкінде 10 сон тұра келесі. Ана алып істіре башласаң, ол тіге, әлі үзішіңне, отыңны, суыңны тіге саны башласаң, ана бірінде экономикасы. Ол тіге ұрлама қатсаң, да, конечно, нанда тіге, қайындарысы шәлдіріп, арбасына салып, неге салып. Шул вақытта болар. Не бойынша, азық бойынша бүгінгі сүкінде, міне біздің үлгіетінде қияқ өлені нелер, пішенлер готовитер, орман алаңында міне бұл яқшы өлендер. Бүгінгі сүкінде ең яқшы пішен, енді яқшы тіріп келенген нелерің пішен. Шының үшін халық шынарға сүнтер өтсін. Потому что дұрыс еттіріп шауып алғанда, дұрыс еттіріп кептіргенде, аның егер энергиясы да деген более мен нормальный, не бойынша да, ақысын бойынша да, более деген качественный келіп шығар. Сыйыр сауғанда, айтайым бүгінгі сүкінде, деген ол тупиковый бет пішен ашатып сыйыр сау. Менің бар таныш фермерлер алар, пішен ашатып сауалар сыйырлар, но алар деген қазанға кетіріп сауталар сразу, аларның 1 литр 100 сумнан тұрғанда алар, конечно, көп айттен, да. Онда 8 литр сүт берсе де ол сыйыр өледі. Но алар фермерлер, айтайым бүгінгі жымық алалар. Потому что жымықты кетіріп сатқанда 20 тонналы машина келе. Анарға 4 сиырын алу керек, ну, айына кетеді, айтамыз жол. 500-600 килограмм. Бізде основной момент, міне, вот теге, міне, бұл животноводство развиваться етеді дейбіз, міне, вот теге, ауыл жалығына теге, ақша береді, грант береді. Бізде бір нейді комбикормыз алып деп. Малыға азып ашатыр үшін, натуральный комбикорм алыр үшін, міне, бұл атып ашатыр онда, комбикорм теге. Бізде андай зауыт жоқ. Бізде я Богдановичтан ташылар. Шилябе өлкесінде, по-моему, думаю, так уж интересно. Я Глазовтан ташылар ондан, я Маринан ташылар. Бізде халық сатыр үшін мен ондай үйрек. Не үшін ол бұл, потому что бізде тіге зерно да ол қағаз дегене болған зерно. Потому что малыға шатырға юғы.
Қызғаныш біздің уақытымыз шектеліп сабы, хәм әлі ауыл қожалығы болмалылар темасы ойында тіге вечная темаларының бірсі, шоңа
Ашылса келген кішінің вечный темасы енді.
Е, ауыл кісінің оның бүтін тұрмышы шол мал асыраудан тұра. Бүтін рахаты да шонда. Шоңа көре сізге қонақ болып келгендегі сұрауларға жауап беріп отырғаныңыз үшін бек зор рахмет. Хәм қоштасу алдынан өтіп пешмақтың тыңдаушы достарымызға тағын шуны еске түсіресім келе. Отан Татарстан газетісі ауылын һәм ауыл кісісін зорлау мақсатынан бұл менің туған ауыл деген зор бәйге ғылан етті. Мұнда ауыл қызметшілері, ауылға ярдәм етуші еған әшілер, ауылда яшаушы яшілер турындағы язмалар күтіп қалабыз. Бәйге тәләпләріне туры келген язмалар алар газеті бетлерінде айында орналашақ, хәм жиңүштерін ақшалата бөлеклер кіте. Бұлырақ мәлуметін сіз біздің сайтта, хәм газетіміз бетлерінде көре аласыз, қатнашығыз. Хәм тағын бір яңалығымыз тезден біздің газетіні оқып қына, тыңлап қына түгіл, айында қорап та болашақ. Біз YouTube каналыбызны бұлдырға жинабыз, подкастыны видео форматта шырға жинабыз. Хәм демек, біз сізге тағын да яқын аябыз деген сөз. Міне, шындай рахаттар, бізден айырылмағыз, бізді тыңлағыз.
Сау болыңыз.